lagu dhigna director oo dhigna wadaxii.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumanne September 20 mwaka 2022. Matangazo haya yanasikia pia kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikia kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inasikia kote nchini Kenya. Tupatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba ukosefu wa mafuta ya petroli nchini DRC umesababisha maisha kuwa magumu katika mji wa Kindu kwenye mkoa wa Manyema.
Lita moja inafika 10,500 franga ya kikongomani kwa lita moja. Watu wanaangamizwa sana na kupanda kwa gari. Najua mji wa Kindu watu wanazoea kutembelea pikipiki na wengine wanatembelea gari.
Na katika taarifa nyingine, mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa umefunguliwa rasmi hii leo Jumanne kwa kutolewa onyo kali kutoka kwa mkuu wa umoja huo kuhusu msimu ujao wa baridi wenye malalamiko kote duniani kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Hivyo ni vidokezo tu vya ripoti tulizokuandalia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola umetangazwa nchini Uganda baada ya maafisa wa afya kuthibitisha kwamba mtu mmoja ameambukizwa aina nadra ya virusi hivyo kutoka Sudan. Wizara ya Afya na Shirika la Afya Duniani WHO zilisema leo Jumanne. Mtu mmoja mwenye umri wa miaka 24 katika wilaya ya kati ya Mubende nchini Uganda alionyesha dalili za ugonjwa huo na baadaye kufariki dunia. Tutataka kufahamisha nchi kuwa tuna mlipuko wa Ebola ambao tulithibitisha jana, Diane Atwin, katibu mkuu wa Wizara ya Afya, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari. Alisema mgonjwa aliyethibitishwa alikuwa na homa kali, kuharisha na maumivu ya tumbo, na alikuwa akitapika damu. Awali alikuwa ametibiwa malaria. Kwa sasa kuna watu wanane wanaohofiwa wameambukizwa na wapewa huduma katika kituo cha afya. Ofisi ya WHO barani Afrika ilisema katika taarifa yake, na kuongeza kuwa inasaidia maafisa wa afya Uganda katika uchunguzi wao na kupeleka wafanyakazi katika eneo lililoathiriwa. Wapiganaji wa jimbo la Tigre kaskazini mwa Ethiopia walisema wanajeshi kutoka nchi jirani ya Eritrea walianzisha mashambulizi makubwa leo Jumanne, na kwamba mapigano makali yanaendelea katika maeneo kadhaa ya mpakani. Shirika la habari la Reuters halikuweza kuthibitisha mara moja maelezo hayo kwenye Twitter kutoka kwa Getachew Reda, msemaji wa kikosi cha ukombozi cha watu wa Tigray TPLF, ambacho kimekuwa kipambana na wanajeshi wa serikali ya Ethiopia na washirika wao kwa karibu miaka miwili. Waziri wa habari wa Eritrea Yemane Gebremeskel hajajibu maombi ya kuthibitisha yanayotokea huko Tigray. Eritrea ilitumwa wanajeshi huko Tigray kusaidia jeshi la Ethiopia baada ya mapigano kuzuka kati ya serikali ya Ethiopia na wapiganaji wa TPLF Novemba 2020. Maafisa wa usalama wa Nigeria wanasema wamekamata tani 1.8 za cocaine kutoka ghala moja mjini Lagos, ikiwa ni idadi kubwa kabisa kuwahi kupatikana nchini humo. Msemaji wa idara ya kitaifa ya kupambana na dawa za kulevya nchini Nigeria alisema Jumatatu kwamba dawa hizo zinaweza kufikia thamani ya dola milioni 278.5 za Kimarekani. Idara hiyo ilisema dawa hizo zilizopatikana katika ghala la makazi siku ya Jumapili zilikusudiwa kwa wanunuzi wa Ulaya na Asia. Afrika ya Magharibi ni kitovu kikuu cha kupitisha cocaine inayotengenezwa Amerika Kusini na kuuzwa Ulaya. Mwezi Aprili, polisi nchini Ivory Coast walikamata zaidi ya tani mbili za cocaine, huku maafisa katika kisiwa cha Cape Verde walikamata tani 9.5 za cocaine mwaka 2019. Ofisi ya Umoja Mataifa ya dawa za kulevya na uhalifu ilisema kwamba kunaswa kwa cocaine ulimwenguni kumefikia rekodi ya juu ya tani 1,424 tangu mwaka 2020. Idara hiyo ya Nigeria iliyokamata watu watano kutokana na msako huo, ambao ilisema ni wanachama wa mtandao wa kimataifa wa dawa za kulevya, ambao walikufuatiliwa tangu mwaka 2018 kwa kushirikiana na taasisi ya kupambana dawa za kulevya ya Marekani. Na mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa umefunguliwa hii rasmi hii leo kwa kutolewa onyo kali kutoka kwa mkuu wa umoja huo kuhusu msimu ujao wa baridi wenye malalamiko kote duniani kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, kupanda kwa bei za bidhaa pamoja na mizozo inayosababishwa na mauaji mengi. Baada ya miaka miwili ya vizuizi kutoka janga la afya na hotuba kwa njia ya video, Baraza Kuu la Umoja Mataifa iliwataka viongozi kuja kibinafsi kwenye umoja huo ikiwa wanataka kuzungumza. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pekee aliruhusiwa kutohudhuria binafsi. Mkamiti Kibayasi anaisoma taarifa kamili.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, wakati akipongeza juhudi za ushirikiano wa kimataifa, ameonya juu ya hali mbaya ya sayari hiyo. Msimu wa baridi duniani uko kwenye upeo wa macho, alisema Guterres wakati akifungua mkutano mkuu wa kila mwaka. Alitoa wito kwa nchi zote zilizoendelea kiuchumi kutoza kodi kwa faida zinazopatikana kutokana na mafuta ghafi na kutoa fedha hizo kugharimia mambo mawili: fidia kutokana na uharibifu unaotokana na mabadiliko ya hali ya hewa na kuwasaidia watu wanaopambana na ongezeko la bei. Wachafuzi wa mazingira lazima walipe, alisema Guterres. Mkutano huo ulibadilika kidogo baada ya kifo cha Malkia Elizabeth wa pili, kwani Rais Joe Biden wa Marekani, kutokana na utamaduni uliopo, ni mzungumzaji wa pili katika siku ya ufunguzi wa mkutano huo. Badala yake sasa anatarajiwa kuzungumza Jumatano. Miongoni mwa viongozi wanaozungumza leo siku ya kwanza ni pamoja na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na kansela wa Ujerumani Olaf Scholz, viongozi wa mataifa mawili yenye uchumi mkubwa wa Umoja Ulaya, ambayo yamehimiza kuweka vikwazo vikali kutokana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Mwaka huu Ukraine itakuwa juu sana kwenye ajenda, haitaweza kuepukika. Mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Umoja Ulaya Joseph Borrell aliwaambia waandishi wa habari mjini New York. Viongozi wengine watakaozungumza Jumanne ni pamoja na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, ambaye amejitokeza kama dalali kati ya Russia na Ukraine, ikiwa ni pamoja na kupitia makubaliano ya kusafirisha nafaka inayohitajika sana ulimwenguni.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alifanya mazungumzo ya ana kwa ana na mwenzake Iran Rais Ibrahim Raisi hii leo Jumanne, huku kiongozi huyo wa Ufaransa akisema anatumai kuwa na uwezo wa kujadili masuala yote muhimu. Mkutano huo ni wa kwanza kwa raisi kukutana ana kwa ana na kiongozi mkuu wa nchi za Magharibi tangu achaguliwe mwaka jana. Unafanyika wakati mazungumzo ya kufua mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 yamekwama, na wakati maandamano yanaongezeka nchini Iran kutokana na kifo cha Mahsa Amini mwenye umri wa miaka 22, ambaye aliingia katika koma na kufariki dunia baada ya kukamatwa huko Tehran wiki iliyopita na polisi wa maadili kwa mavazi yasiyofaa. Maafisa wa Pakistan wanasema kwamba mwigizaji wa Hollywood na mhisani wa Umoja Mataifa Angelina Jolie alifanya ziara ya kushtukiza katika mojawapo ya maeneo yaliyokumbwa na mafuriko kusini mwa Pakistan hii leo Jumanne, huku idadi ya vifo kutokana na mafuriko ya miezi mingi ikiongezeka hadi 1559. Picha za televisheni zilimonyesha Jolie akiwasili katika uwanja wa ndege wa Karachi, mji mkuu wa jimbo la kusini la Sindh, ambako mafuriko tangu katikati ya mwezi Juni yamesababisha vifo vya watu 692, kuharibu mamia ya maelfu ya nyumba na kuacha watu nusu milioni bila makazi. Umoja wa Mataifa umelaani kifo cha Mahsa Amini kilichotokea alipokuwa anashikiliwa na polisi wa Tehran nchini Iran, na kulaani pia jinsi polisi inavyotumia nguvu kupambana na waandamanaji kutokana na kifo chake. Kaimu kamishna wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Nada Al-Nashif amesema hii leo Jumanne kwamba ameshtushwa na kifo cha Amini akiwa kizuizini na kutaka uchunguzi huru ufanyike. Hasira za wananchi zinaongezeka huko Iran, ambako kwa siku ya nne sasa waandamanaji wanapambana na maafisa wa polisi katika mji mkuu wa Tehran.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari kuu inatupeleka mpaka nchini Tanzania, ambapo chama kikuu cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA nchini humo kupitia kamati kuu ya chama hicho imemtaka CAG kufanya ukaguzi maalum kwenye shirika la bima ya afya ya taifa NHIF ili kupata majibu kwa umma juu ya chanzo cha kufilisika kwa mfuko huo, huko akitaka serikali itoe muda wa kutosha kwa wananchi kujadili sheria mpya ya bima ya afya kwa wote. Ili kufahamu taarifa hii kwa kina, tunajiunga na mwandishi wetu kutoka Dar es Salaam, Amri Ramadhan, kwa ripoti zaidi.
Kauli hiyo imetolewa leo September 20, 2022 katika makao makuu ya chama Kinondoni Dar es Salaam na naibu katibu mkuu wa CHADEMA Zanzibar Salim Mwalimu katika maazimio ya kikao cha kamati kuu kilichokaa September 17 na 18 mwaka huu. Mwalimu amesema kamati kuu ya CHADEMA imeazimia kumwelekeza mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kufanya uchunguzi katika mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF, huku wakipinga mchakato unaopanga kuipitisha sheria mpya ya bima ya afya kwa ya dharura kutokana na unyeti na ukubwa wake ambao inahitaji wazi na muda wa kutosha.
Kamati kuu inamtaka mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali, yani CAG, kufanya ukaguzi maalum kwenye mfuko wa bima ya afya.
Aidha, kamati kuu hiyo kupitia naibu katibu mkuu wa CHADEMA Zanzibar Salum Mwalimu imemtaka CAG kufanya ukaguzi maalum kwenye mfuko huo na kujua mwenendo wa fedha za wananchi ili ibainike sababu iliyosababisha mfuko huo kufilisika. Salum Mwalimu amesisitiza kwa kusema serikali isitoe taarifa ya kuelezea hali mbaya pekee ya mfuko huo bila ya kutaja kiini kilichopelekea mfuko huo kufika ulipo sasa, huku wakishauri serikali iandae mswada wa sheria ya utekelezwaji na upelekwe bungeni kabla ya kikao cha bunge cha November 2022.
Tumwasikia serikali wakisema wanataka kutumia utaratibu wa hati ya dharura kupeleka mswada huo bungeni wa kuhakikisha kwamba unatungwa mfuko wa bima ya afya kwa wote. Tunapinga kwa nguvu zote hati ya dharura.
Kwa upande wao, wananchi waliopata nafasi ya kusema na Sauti ya Amerika wameishauri serikali kufumua shirika la bima ya afya NHIF sanjari na kupinga mswada wa dharura unaotaka kupitishwa bila ya uchunguzi wa kina uliosababisha kufilisika kwa mfuko huo. Katika hali ya kutia shaka mazingira ya shirika hilo kufilisika, wananchi hao wanaamini kuna mazingira ya upigaji wa fedha umefanyika, hivyo kuishauri serikali kusikiliza maoni kuhusu ukaguzi wa kutaka kuhakikisha kilichopelekea kuanguka kwa mfuko huo, kama anavyoelezea Ismail Masudi pamoja na Juma Kasim, wote wakazi wa Dar es Salaam.
Kiukweli litakiwa kwa bima ya afya ukaguliwe kwa kina, wakati huo huo mkurugenzi atoe ushirikiano na wahasibu waliokuwa wanafanya hayo malipo.
Mfuko huo unafumuliwa na wahusika waliopo kwenye huo mfuko wawe pembeni, mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali arejee kwa kina, matokeo ya mdhibiti yakabidhiwe kwa taasisi ya TAKUKURU.
Kumbukwe mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF ulianzishwa ili kusimamia upatikanaji wa huduma za matibabu kwa watumishi wa serikali, umma, binafsi, wanafunzi na makundi mbalimbali ya ya watu ili kupata huduma za matibabu kupitia vituo vya serikali, madhehebu ya dini binafsi na maduka ya dawa ambayo yamesajiliwa na mfuko. Lakini katika hali isiyotarajiwa, mapema mwanzoni mwa mwezi huu wa 9, waziri wa afya Umi Mwalimu alisema mfuko huo upo hatarini kufilisika kutokana na kuelemewa na madeni ya wanachama wake. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Inaarifiwa kwamba ukosefu wa mafuta ya gari aina ya petroli umesababisha maisha kuwa magumu mno katika mji wa Kindu kwenye mkoa wa Manyema huko DRC, ambapo lita moja ikiwa ni dola 5 hadi hivi sasa tunapokwenda hewani. Mwandishi wetu Oster Malivika anayeripoti zaidi kutoka DRC.
Upande wa hospitali unakuwa vipimo ambavyo vinapaswa kutumikishwa na umeme.
Asumani Songo, mkazi wa mji wa Kindu, mkoa wa Maniema, yupo pembeni ya mto Kongo katika mji wa Kindu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema hali ya maisha kwa sasa imekuwa ngumu kutokana na ukosefu wa mafuta, yani petroli.
Lita moja inafika 10,500 franga jikongomani kwa lita moja. Watu wanaangamizwa sana na kupanda kwa gari. Najua mji wa Kindu watu wanazoea kutembelea pikipiki na wengine wanatembelea gari kwa kufanya kwa kutoka mitaa mbalimbali ya mji. Kupandishwa kwa hiyo na bei ya pikipiki inapanda. Ilikuwa kwa 10,500, leo inapanda kwa 1,100, 1,105. Haleta tatizo kwa pato ya wakaaji wa Kindu.
Lita moja ikiwa dola 5, yani franga 1,500. Wanafunzi, abiria na hospitali zikiwa mstari wa mbele kushuhudia hali hii ngumu kutokana na ukosefu wa mafuta.
Mji wa Kindu haina umeme. Wafanya biashara wengi wanatumikia majenerata hiyo ya kutia mafuta gari. Na mji wa Kindu imekabulika na jito Kongo. Watu wanatoka ngambo ya jito wanavuka huko. Alafu mitumbu hiyo ambako inatembea na majenerata imepandishwa pia bei. Wakaaji wenyewe wanatumika, wanatoka huko wanaenda huko kufanya kazi, maisha yao kabisa inaangamizwa. Wengine hawaende hata shuleni. Watoto wenyewe wanapanda magari na pikipiki wakwenda kuacha shuleni. Inasumbua hata watoto kwenda shuleni.
Nazareth Babu ni kiongozi makamu wa wafanyabiashara wa mafuta, yani petroli, katika mji wa Kindu Maniema.
Sisi tunapandisha bei ya mafuta ya gari. Wana naweka bei ya mafuta ya gari kwa government yetu ni leta. Na sasa leta na fixe bei sisi tuko obligé tu appliquer. Bei ilipanda siku ya 5 sisi tuko obligé tu appliquer bei ile leta tunapatia. Huko bitu mbili, huko panda ya mafuta na kukosekana ya mafuta. Mbele bei ya mafuta ilipanda na ya pili kati kumba ni kukosekana ya mafuta. Hakuna mafuta mwingine. Mafuta yanatoka Kalemi, mafuta yanatoka Bukavu, mafuta yanatoka Kisangani. Alio kule kote njia iko vibaya. Hakuna njia nzuri kutufikisha mafuta hapa kwa wakati unaofaa.
Numbi Pascal ni mwendesha pikipiki, yani taxi, katika mji wa Kindu, mkoa wa Maniema.
Karibirati tulikuwa nauza 3,500, inakuwa leo 7,000. Leo kwenye tunapandisha ifu ile bei ya 1,000 francs. Tukatia 500 tutapata kitu? Atupate tena, atupate vraiment, tunasufiri, atupate tena. Tunaomba tu bakubwa batusaidie sana, bangalie ile mambo kabisa, tunateswa kabisa.
Wakazi wanaotumia mafuta katika mji wa Kindu, hasa wafanyabiashara, wakisema hawapati tena faida katika biashara yao. Abubakar Saidi.
Tatizo tu gharama zaidi iko mingi sana. Yo mafuta ya kutumikisha hoteli na panda sana bei. Maana ni faida kidogo sana yetu kunatumia selo consommation.
Serikali kwa upande wake ikisema tatizo hilo lipo katika nchi nzima kutokana na vita vya Ukraine, kwani hata usafirishaji wa anga, yani kwa ndege, nao vile vile unapitia tatizo hilo la ukosefu wa mafuta. Oser Malvika, Sauti Amerika, Goma.
Na utawala mpya wa Rais William Ruto wa Kenya unalenga kukagua mtaala CBC kupitia maoni ya Wakenya kuhusu mfumo mpya wa elimu. Haya yanajiri kutokana na wasiwasi mkubwa uliotolewa na wazazi juu ya mabadiliko mawili ya wanafunzi kwenda shule za upili mwezi Januari, huku kukiwa na uhaba wa shule na gharama kubwa ya CBC. Hata hivyo basi, wataalamu wa masuala ya elimu wanaeleza kwamba pana haja ya kufanyia mfumo wa marekebisho badala ya kuondoa. Taarifa hii inaelezewa kwa kina na Huba Abdi kutoka Nairobi.
Mmojawapo ya mijadala mikali inayoendelea kwa sasa nchini Kenya ni mustakbali wa mtaala unaozingatia umahiri CBC, ambao ulizinduliwa na utawala wa Rais Uhuru Kenyatta mwaka 2017. CBC tayari iko katika mwaka wake wa 5 wa utekelezaji, na shule nchini kote zimekuwa zikijitayarisha kwa ajili ya utekelezaji kamili wa mfumo huo mpya. Rais William Ruto ameahidi kuunda jopo kazi litakalopitia mtaala wa CBC na kutoa mapendekezo kuhusu jinsi ya kusonga mbele. Miongoni mwa mapendekezo ambayo yanapeperushwa ni kwamba CBC futiliwe mbali. Hata hivyo, mtaalamu wa masuala ya elimu Jasper Ondimu anaeleza kuwa kuondolewa kwa mtaala huo itakuwa ni kosa kubwa. Vyovyote iwavyo, kurudi kwenye mfumo wa 8-4-4 itakuwa ni janga kubwa. Mfumo wa 8-4-4 ulinda mfumo ekolojia wa elimu ambayo ulifanya au kuvunja mstakabali wa maisha kwa msingi wa mtihani mmoja.
Tunasema kwamba kila mtoto ana kipawa chake. Tukiwenyewe hata waelewi kuambia kwamba mtoto yupo gredi ya 7 anafaa kufanya masomo gani, sababu wataalamu wengi ama walimu wengi wanakubali na kusema kwamba ndio CBC ni mtaalamu mzuri, lakini kuna baadhi ya changamoto ambazo tunafaa kuzisuluhisha. Kwa hivyo nafikiri sisi tunafaa kuangazia hizi changamoto, ni changamoto zipi, na kuweza kutoa suluhisho.
Kando na hali ya kusikitisha ya kujitayarisha katika masuala ya mipango na rasilimali, katiba ya Kenya imetangaza elimu ya msingi bila malipo na ya lazima. Kwa bahati mbaya, CBC uhamisha mzigo wa utoaji wa vyenzo za kujifunzia na kufundishia kwa wazazi, ambao matokeo yake ni ukiukaji mwingi.
Kwa imefuraniwa kitabo, ikuje pole pole, ijakuwa mzuri. Lakini vile iko, haisaidii watoto. Juu watoto wote wamewekwa kwa field, wamewekwa kwa kupiga kuku. Lakini mimi vile naweza propose ianzie class 6, 7 and 8.
Mtaala wa CBC wa mfumo wa 2-6-3-3-3-3 ambao ulianzishwa mwaka 2017 kuchukua nafasi ya mfumo wa elimu wa 8-4-4 bado haujakubaliwa kabisa na wahusika wote. Walimu sasa wanataka utawala wa Rais William Ruto kuwajumuisha katika jopo kazi la mtaala unaozingatia umahiri wa CBC, huku Wizara ya Elimu ikishikilia kuwa haitarajii changamoto kubwa wakati wowote watoto walio katika gredi ya 6 watakuwa wakijiunga na gredi ya 7 chini ya mfumo wa elimu wa CBC. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko Arusha, Tanzania, ambapo inaelezwa kwa nchi za Afrika Mashariki zimetakiwa kuongeza kasi ya kujenga viwanda vidogo vidogo vinavyoweza kuwasaidia wanawake kuwezeshwa na kushiriki katika shughuli mbalimbali za kiuchumi, ikiwemo usindikaji mazao na uchakataji madini. Katika makala hii, mwandishi wetu wa Siraji Mvungi amezungumza na baadhi ya viongozi wanawake wa sekta mbalimbali ambao wanaelezea hali halisi ilivyo kwa sasa na hatua zinazohitaji kuchukuliwa.
Asilimia kubwa ya nchi za Afrika bado hazijaweza kufikia lengo la kuwezesha wanawake kunufaika na fursa za kiuchumi na kujikwamua na umaskini, licha ya kuwepo kwa mipango na mikakati mingi ya kuwawezesha kundi hilo, tatizo ambalo linachangiwa na sababu mbalimbali. Miongoni mwa sababu zinazotajwa kuchelewesha kufikiwa kwa malengo hayo ni pamoja na uhaba wa viwanda vinavyoweza kusaidia shughuli za uzalishaji zinazofanywa na wanawake, ikiwemo ya kuongeza thamani ya mazao ya wakulima na pia mboga mboga na matunda. Katika makala hii, baadhi ya wanawake viongozi wa idara na taasisi mbalimbali katika nchi za Afrika, ikiwemo waziri wa uwekezaji, viwanda na biashara wa Tanzania, Dr. Ashatu Kijaji, wanazungumzia namna wanawake wanavyoweza kutoa mchango wao katika kukuza uchumi kwenye nchi zao na pia kutumia fursa zilizopo kujikwamua na umaskini. Aidha, Dr. Ashatu Kijaji anaelezea hatua iliyofikiwa na Tanzania katika kuwawezesha wanawake kutumia fursa hizo.
Kama mtakavyokumbuka, sisi tuko ndani ya eneo huru la biashara Afrika, ambayo ni Africa Continental Free Trade Area. Tumeingia kama taifa na ziko fursa nyingi ambazo zipo kwenye biashara hii ya eneo huru la biashara Afrika. Mojawapo ya mambo tunayotakiwa kufanya kama Watanzania ni kujifunza fursa zikoje na tunatakiwa tufanye nini ili kuzipata fursa hizo, ili tusiwe wasindikizaji. Kwa hiyo tunahitajika kuwa na mafunzo kwa wanawake ya fursa zilizopo katika eneo huru la biashara Afrika, soko moja la Afrika ambako Watanzania tunataka tuingie kama washiriki na sio kama wasindikizaji.
Dr. Kijaji anaelezea pia hatua zinazostahili kuchukuliwa ili kufikia malengo.
Akina mama wafanya biashara wanatakiwa sasa kuanzisha viwanda vidogo vidogo ili kuongeza thamani ya mazao yetu ambayo tumekuwa tukiuza nje ikiwa kama malighafi. Tunatambua Tanzania tuna madini ya aina nyingi. Tuna tanzanite inayotoka hapa kwetu Tanzania pekee kwenye dunia nzima, lakini tunayo dhahabu ambayo iko maeneo mengi ndani ya taifa letu, lakini nyingi mengi kati ya madini hayo yamekuwa yakisafirishwa kama malighafi. Tumesema sasa inatosha, tutengeneze ajira kwa watu wetu, tuongeze thamani kwa madini yetu, tuongeze thamani kwa mazao yetu kwa viwanda vidogo vidogo, viwanda vya kati na viwanda vikubwa. Ni fursa kwa akina mama, tutengeneze ajira yetu sote.
Baadhi ya wanaharakati wanaosaidia wanawake katika bara la Afrika, akiwemo Gertrude Mongela, amesema kuna haja ya wanawake wenyewe kuonyesha mfano wa kushirikiana wenyewe kwa wenyewe, hatua ambayo itawavutia wadau wengine kuja kuwasaidia. Mongela pia anasema katika nchi ambazo wanawake wamepata fursa na kuweza kuzitumia vizuri, wameonyesha ufanisi mkubwa na wameanza kuleta mabadiliko ya kifikra yanayoonyesha kwamba wanawake wanaweza sawa na wanaume.
Kwa mfano sasa tumeanza kuwa na ma-contractors wanawake. Nani alijua mwanamke anaweza kujenga barabara? Wanaenda chuo kikuu wanasoma mambo ya technology, wanasoma mambo ya ukandarasi, lakini tulikuwa hatuonekani. Sasa hivi wakina mama wamenyanyuka, wanaonekana.
Kuhusu baadhi ya mazao yanayoweza kutumika kuwainua wanawake, Rais wa Shirikisho la Kimataifa la Biashara na Wanawake Afrika, Bertila Masawe, amesema ni pamoja na yanayotokana na bahari, mito na maziwa, likiwemo Ziwa Victoria, ambayo amesema nchi za Afrika zikiweza kuanzisha viwanda vya kuchakata mazao hayo vitasaidia kwa kiasi kikubwa.
Tuna mazao mengi ambayo yanatokana na Ziwa Victoria. Lakini je, tunayatumiaje yale mazao kuweza kuyachakata vizuri katika viwango ambavyo vinastahili kuweza kuingia kwenye masoko mbalimbali? Tunalima korosho, tunalima alizeti. Ni jinsi gani tunaweza tukaweza kuziongezea thamani na zikaweza kuuzwa katika masoko ya kitaifa na kimataifa?
Sema pia jitihada za wanawake zimekuwa zikionekana, kwani pamoja na changamoto zilizopo, wapo wanawake ambao wameonyesha juhudi kubwa zinazostahili kuungwa mkono.
Wako wanachakata mazao mbalimbali ya biashara, wanachakata, wanakausha samaki, wanakausha dagaa katika ubora wa hali ya juu, na wameweza, na baadhi yao wanauza sasa hivi bidhaa zao mpaka nje ya nchi.
Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania, jina langu ni Asiraji Mvungi.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mlipuko wa ugonjwa Ebola umetangazwa nchini Uganda baada ya maafisa wa afya kuthibitisha kwamba mtu mmoja ameambukizwa na ana aina nadra ya virusi kutoka Sudan. Wizara ya afya na shirika la afya duniani WHO zilisema siku ya Jumanne. Wapiganaji wa jimbo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia walisema wanajeshi kutoka nchi jirani Eritrea walianzisha mashambulizi makubwa leo Jumanne, na kwamba mapigano makali yanaendelea katika maeneo kadhaa ya mpakani. Na maafisa wa usalama wa Nigeria wanasema wamekamata tani 1.8 za cocaine kutoka ghala moja mjini Lagos, ikiwa ni idadi kubwa kabisa kuwahi kupatikana nchini humo. Msemaji wa idara ya kitaifa ya kupambana na dawa za kulevya nchini Nigeria alisema Jumatatu kwamba dawa hizo zinaweza kufikia thamani ya dola milioni 278.5 za Kimarekani. Idara hiyo ilisema dawa hizo zilizopatikana katika hala la makazi siku ya Jumapili zilikusudiwa kwa wanunuzi wa Ulaya na Asia.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdushakur Abud, mwelekezi wetu ni Aida Isa, nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, na kutakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.